Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskutik proposamena kastebururako.
Ne parte ti ser.
Kaixo, ongi etorriak Bilbo Hiria irrati honetara, zure irratira. Gogoratu, 96.00 dialean gaituzula entzun gai, eta astero bezala gaurkoan. Ere, zer egingo ba asteburuan irrati saioan zaude. Asteburu honetarako planak eta eskaintza ugari prestatu dizuegu beti bezala, oraindik ere zerregin erabaki gabe daukazuen ontzat, lagungarri edo ideia batzuk emateko asmoarekin. Horretarako hemen gaude, Agustin, kaixo Agustin.
Kaixo, unon.
Eta Agurtzane mikrofonoaren alde honetan, Josu Zabala daukagu, han beste kaldean teknika lanetan. Eta beti bezala, geroxiago etorriko dira Xabier Lausirika, asteburutarako eskaintza bereziaren berri emango diguna, txango proposamen bat ere, beti bezala, nola ez, eta bukaeran Bieltxo Molfortek zehatz mehatz azalduko digu agendan zer daukagun. Eta beti bezala, sukaldean aritzeko, gozatzeko, lorrintzeko edo nahi duzuena egiteko errezetatxo bat ere proposatuko dizuegu, eta labetik atera berriten disko bat ere badaukagu, astelenean bertan egin bai zuen berritxarrak taldeak bere azken lanaren aurkezpena, eta diskori eskuartean daukagularik hortik kantatxo bat entzuteko aukera ere izango duzu. Hau izango da guztia, eta hasiko gara. Ia ba, hasiko gara zer ingo asteburuan gure irratzaioan proposamenak botatzen, eta zein bihau ba, Agustin?
Ba, asteburu honetan badaukate beran lagun zar baten etxean basurde afaria.
Abai, eta basurdea zuk zeuk eiztatutakoa edo?
Ez, berak eiztatutakoa, eta berak ondo dakienez prestatutakoa.
Abai, eta zeinekin ba?
Lagun batzuk, eta neska batzuk apuntatu dira.
Bueno, eta zuk zeuk orduan daztatu egingo duzu, prestatu esantza, baina datorren asterako errezeta ekarriko bazendu guk hemen botako genduk, ez da?
Bai, zango nizuk, datorren asteburuan, ea nola atera den eta zen nolako errezeta erabiltzen duen gure lagun min horrek petxik.
Bueno, datorren astean beraz, errezeta berezia, Agustinek, beratik, petxi guztiok ezagutzen dugun petxi?
Bai, petxi kantaria.
Kantaria, iztari eta zukaldaria ere, antza?
Bai, kantaria, zukaldaria eta iztaria.
Bueno, batzuk denetarik dakite egiten. Ia ba, orduan, daztatuta gero, errezeta ekarri eta horri datorren astean, izango da, datorren astean beraz gogoratu, basurdea nola prestatu ekarriko digula Agustinek, beratik, eta hori izango datorren astean. Baina aste honetan, sukaldera gerotxeago egingo dugu jauzi, eta beti bezala, ia Xabier Lausirikak zer prestatu digun irtera edo txangorako. Azaroaren azken asteburu honetan, Abendua izango baita astelenetik aurrera, udazkeneko giro nahasi honetan sartuta gauden honetan, eguraldiari kontu egin behar, baina bueno, eguraldi ona lagun izan eskero, ia zer proposatzen digun Xabierrek asteburu honetarako.
Adios orain da magaztia arantza zura arteko. Adios orain da magaztia arantza zura arteko.
Ba bai, dirudien ezagurtzane, ba horrela izango da, Arestian aipatu izan duzun bezala, udazken honetan nahasmendua edukiko dugu, orain arte ez da inbestekoa izan, baina hemetik aurrera eguraldiari dagokionez, dirudienez horrelako nahasian murgilduko gara. Asteburu honi erreparatuta ba begiratu dugu hor Euskalmet deitzen den pantaila horretan. Egia esan gaur egingo ditugun proposamenei erreparatuta ba agian zuzenean Arantzazu ingurura jo beharko genuke eta alegina egin Pello Zabalarekin egoteko, baina horren aukerarik ez daukagunez ba Euskalmeteko jentearengana jo behar izan dugu. Eta hauxe da egin izan duten iragarpena bai larunbata eta bai iganderako. Zer agertuko da larunbatean ba euria nonahi egingo duela, baina dena den Euskal Herri mailan giro euritsuena Nafarroan aurkituko omen dugu. Euria ia etengabe egingo du Euskal Herriko hegoaldeko lurraldeetan, baina batez ere hego ekialde zonalde horretan eta egunaren amaierar arte ganera ba ez du atertzen hasiko. Eguna lainopean igaroko dugu eta temperaturak behera egingo du koska txikitxo bat. Haizea ekialdetik eta iparraldetik sartuko da. Hemen jakin nahi baldin baduzue temperaturen gorabehera, ba kosta partean gutxienezkoak 10-12 grado artekoak izango dira eta goitik 16-18 gradoraino helduko dira eta barnealdeko lurraldeetan minimoak 8 grado inguru eta maximoak 14 grado inguru. Hori larun batean eta igandean ba antzerako zerbait, euri giro horrek jarraituko du, zaparradak eta euri giroa bizi behar izango dugu. Non nahi eta nola nahi temperaturek eta bere horretan jarraituko dute eta haizeak ere bai, iparrekialdeko haize hori nabarituko dugu. Beraz, gaur egingo dugun mendi itzulera edo ibilera horretarako, ba ez dela egunik aproposena, esango dugu, hau ez da inoren morala jateko, baizik eta animoak emateko, mendia eta mendibazterrak bizi daitezke eguraldi onarekin, baina baita horrelako lambro giroarekin eta sirimiria dagoenean ere bai. Horrek nola baiteko abantailak ekarriko baitizkigu. Eta abantaila, ba, segurazki jente gutxiago aurkituko dugula, eta mendiak horrelako giro batenpean ba, baduela bere enkantua, bere xarma esaten den bezala, ez da? Bueno, gehiagin enrollatu gabe, goazen mendipartera, eta gaur edozeinek eta edozein sasoitan egiteko moduko itzulia aurkeztuko dizuegu. Orokorrean, esan behar, bueno, lehendabiziz, kokatu dezagun gaurko itzulia. Bilbotik 51 kilometrora jo beharko dugu. Hori bai, Bilbo edo inguruetatik ateratzen garenok kotxea erabili behar, zen eta garraio publikoan ba kombinazio gehiegi hartu beharko genituzke eta gainera eskinateke bertaraino ailegatuko. Arantzazu ingurura joateko asmoa baitaukagu. Arantzazu, esaten dugunean ez Arratiago Arantzazu, baizik eta Oñatiganean geratzen den Arantzazu inguru horretara, beraz kotxearekin joan behar. Beraz Oñatirako bidea hartu eta Oñatitik gora Arantzazuko santutegira helduko gara. Orokorrean, esan behar gaurko ibilbide honek 7 kilometro inguruko luzera duela. Denbora bera burutzeko 2 ordu terdi errez egin ahal izango dugu denbora honetan eta edozeinek egiteko modukoa da, zeren eta 3 metroko desnibelarekin baino ez dugu toporik egingo. Ganera, zirkularra da, joan leku batetik joango gara, eta itzuli beste leku batetik. Eta bertan, aukera izango dugu denpora ona edo eguraldi onarekin paraje ikaragarri politekin bat egiteko, eta lainotxu eta lambrotxu edo euritxu baldin badago, ba bueno, ibilaldiak badauka, bere sarmalen aipatu dugun bezala. Goazen bako katzera, gure gaurko ibilaldiaren hasiera, esan moduan leku zentrala Arantzazu izango da. Arantzazuko santutegiaren aurrean dagoen plazatik abiatu, eta eskerrera dagoen goiko benta atzean utzi eta gero, ba, sindika ostatuaren ondora helduko gara. Urbiara igotzeko, oiko bidetik aurrera egingo dugu, bertan bide seinale zuri horiek erakutsiko digute norabidea zein den, baina ez dauka inolako perdidarik esaten den moduan, betiko Urbiarako oiko bidean murgilduta bai gaude. Metalezko langa baten ondora iristean Urbiara doan bidea utzi eta basoan zehar zabaltzen den pista batetik jaisten hasiko gara. Eskuinera, behean, Arantzazu erreka eta goian Gazteluaitz tontor bikaina ikusiko ditugu. Pagadi trinkoek eskaintzen diguten itzalpean, erraz egingo dugu bidea. Eta Porlanezko zubitxo batek gainditu ondoren futbol zelai bat ikusiko dugu. Eta segidan beste batzuk, bai, ez harritu. Ez harritu zen eta 20. Mendearen lehen hamarkadetan Arantzazuko Frantziskotarren apaiztegiko ikasleek lursail hauek futbolerako eta beste kirole batzuk egiteko moldatu zituzten. Gaur egun egia esan, isiltasuna da nagusi, paraje hauetan, turistok eta hausten ez dugun bitartean, eta erdoildutako ateak besterik ez dira geratzen garai haietatik. Azken zelaiaren ondoan, iturria aurkituko dugu. Freskatu, ur goxo-goxoa eta urte sasoi guztietan fresko-fresko ateratzen bai da bertatik. Aurrera segitu eta bi zubi igaro ondoren, bide gurutze batera iritsiko gara. Guk eskuman dagoen bidea aukeratuko dugu, balizatuta dagoena hain zuzen. Malda pikoari eutxi, Pagadia atzean utzi eta berehala pinudi batean sartuko gara. Arrionako lepora iristean bide gurutze batekin egingo dugu topo. Eta Arriona kortarri horretara heldu orduko, ba ordu bete eta 10 bat minutu izango ditugu ja dagoeneko gure ibilbide horretan. Bertan, eskuinera doan bidea hartuko dugu, baina aurrez pinu artean Arrionako kortarria ikusteko aukera izango dugu, pago bakar baten aldamenean. Pinudian zehar beheraka hasiko gara eta hori amaitzean Pagadi bikain batean bermatuko gara. Bide zidorrak basoa zeharkatzen du eta behera heldu aurretik berriro pinudi batean sartuko gara. Errekasto pare bat gainditu eta bapatean ikuspegia erabat zabalduko zaigu. Mendi artean oasi berde bat aurkituko dugu. Eta hori inguratuz, kare arrisko aitz erraldoiak eta baso trinkoak. Pista zabal batek bitan zatitzen ditu lurrak eta bide horretatik jarraituko dugu alambrezko ezitik paraleloan. Bide horren erdian, gutxi gora bera, gure eskerrera eta egurrezko ataka gaindituz, Bellotzako kortarri berezia aurkituko dugu. Bi zelai banatzen dituen alambrezko beste hesi baten ondoan. Eta hor, Bellotzako kortarri horretan, bai, ia bi ordu, 10 minutu gutxiago, izango da ia dagoeneko gure bidea. Pistaren beste aldean, Erbizazkun mendiaren magalean Bellotza baserria ikusiko dugu. Vitoriano Gandiaga, Frantziskotar eta poeta ezagunak kontatuta, inguru hauek Santa Cruz apaizaren gordelekua izan omen ziren. Paraje eder hau laster utziko dugu atzean, eta Porlanezko pistara jaistean aitzarte bat zeharkatuko dugu eta zubi baten ondora iritsiko gara. Han berriro eskumera hartuko dugu, Maldan gora doan bide zidorretik Arantzazuko aparkalekuraino igoko gara. Desnibela justo puntu honetan handi samarra da, eh? Baina bakarrik puntu honetan. Baina bidea ondo zainduta dago. Eta Sigizaga erraz lortuko dugu abia puntura iristea. Eta berriro ere, ba, Arantzazuko kotxe utzi dugun santutegi ingurura helduko gara. Esan bezala, 300 metroko desnibela, 2 ordu tardiko ibilbidea eta 7 kilometroko luzera. Edo zeinek egiteko modukoa, gozo-gozoan.
Arantzazura erromerian nahi dozunian etorri. Arantzazura erromerian nahi dozunian etorri. Amoriozko begi ederrak erakutsi azalkarri. Amoriozko begi ederrak erakutsi azalkarri.
Lortu ez dakit lortzen dugun, baina gure ibilbideak aipatzerakoan naturarekin batera ba, artea edo daradalako ba, beste berezitasun batzuk ematen saiatzen gara behintzat. Eta gaurko Arantzazuko paraje hauek artea eta natura bateratzeko ba, ikaragarri aukera ematen digutela esaten badut ez dut uste inolako aurkikuntzarik egingo dugunik. Arantzazun, zerrezanik ez, santutegia dugu ikur nagusiena. Aizkorri mendiaren magalean dago, Artia, Elgea eta Aloña mendilerroen magalean. Eta bera dugu Euskal Arte garaikidearen ikur nagusienetakoa. Santutegiaren jatorria 1468. Urtekoa da. Baltzategiko Errodrigok, Andra Mariaren irudia aurkitu zuen orduan. Hasieran mendiko baseliza bat egin zutenan, geroago santutegia eraiki zuten. 1489 heldu ziren frantziskotarrak eta han bizi dira gaur egun arte. 1543 eta 1622 izandako bi zuteek kiskali egin zuten Arantzazu. Baina berriro altxatu zuten denborarekin. 1894 liberalen armadak erabat errezuen. 12 urte geroago Eliza Berria inauguratu zuten eta 1884 komentua. Joan den mendean, 1950-ko hamarkadan frantziskotarrek tenplua berritzea erabaki zuten, eta lan hori egiteko garai hartako artista berritzaileengana jo zuten. Tartean, Oteiza, Saez de Oiza, Txilida, Basterretxea, Egaina eta Álvarez de Ulate. Berritze lanak ez ziren errazak izan. Artisten eta orduko apaiz eta agintarien artean, tirabira ugari izan zen, berrikuntzek espaitzuten zerikusirik ordura arte egindako lanekin. 1955 Basilika Berria inauguratu zuten, erabat modernoa, estilo horretako lehena, Sainz de Oiza eta Laorga arkitektoek eraikia.
Euskal
Aipatzekoak dira Jorge Oteizaren eskultura harrigarriak, Xavier Álvarez de Ulateren beirate modernoak, Nestor Basterretxearen margoak eta Lucio Muñozek egindako erretaula. Hori basilikari edo bertako santutegiari hobe esan da, dagozkion gauzarik eta errezenak eta laburre esan da. Eta bertan ba, figura mitiko bat agertuko zaigu, historian zehar gure inguruan eta mundu zabalean zerrezan ugari eman izan duena. Jorge Oteiza da bera. Jorge Oteizari buruz eta oso labur, honek ere batesi doktoral osoak idazteko emango zuen, esan dezagun eskultorea eta idazle gipuzkoarra izan zela, Orion jaio zen 1908 eta 2003 hil zen Donostian. Bitxikeria gisa, aipa dezagun hasieratik, segurazki 1908 urtean Orion sortutako erdaldun bakarra izango zela Jorge Oteiza. Horretan ere berezia. Besteak beste, Donostian, Madrilen medikuntza ikasketak hasi zituen, baina haiek utzi eta arte plastikoen bideak jorratu zituen. Eskulturaz gain, pentsamentua ere landu zuen. Espainiako gerraren garaian, Ameriketan gelditu zen, eta orduan hasi zen eskultura eta estetikari buruzko teoria berriak lantzen eta mamitzen. Hasierako obrek espresionismoaren eta kubismoaren eragin nabarmena zuten, baina laster hutsaren esperimentazioari ekin zion. 1950ean Arantzazuko santutegiaren estatuak egiteko lehiaketa irabazi zuen. Baina sasoi hartako zensoreek bere lana burutzeko jartzen zizkioten trabak gainditzeko 18 urte behar izan zituen. Orduan amaitu baitzituen bere lanik ezagunenetakoak, Arantzazuko santutegiko aurrealdean dauden apostoluak eta pietatea. 1968 urtea zen. Euskal eskolaren bultzatzaile nagusietakoa dugu, eta berak sortu zuen gaur, hemen eta orain artisten taldea. Sari garrantzitsu asko irabazi zituen, besteak beste, Sao Pauloko biurteko nazioarteko saria 1957, Espainiako arte ederretako domina 1985, arte ederretako Asturiasko printzearen saria 3 urte beranduago, eta Painsberg saria 1986. Genio biziko sortzailea izan zen, nortasun handikoa. Euskal arte plastikoak eman duen artistarik ezagunenetakoa dugu, Jorge de Oteiza.
Mendi mendian otea, botoi hori azbetea, Jorge de Oteiza iaz. Ola gizonen semea.
Bueno, eta bueltatxoa, osteratxoa horra hor, nahi duenaren zat, kanpoan ibili. Baina eguraldiari erreparatuta, ba bueno, espadu askorik laguntzen edo, gogo handirik espadauka guara eta hona ibiltzeko. Edo bueno, gia sandanetarako denbora dagoenez, sukaldean aritzeko aukera ere egon daiteke. Beraz, guk proposamentxo bat ekarri dizuegu gaurkoan, Agustinek urbildu duen liburu batetik ateratako errezeta. Agustin, nondik nora ba liburu hau?
Bai, hau berria egunkariak atera zuen duela pare bat urte, eta deitzen da betiko euskal sukaldaritza. Jose Castillok egina, dakizuen ez, ba Jose Castillo ibili izan baserriz baserri errezetak biltzen gure amonen eta gure baserrietako onena ateratzen eta idazten eta errezetak gero berak eginak eta baserri horietan oinarritutako errezetak dira ba sukaldari honen bitartez daukaguna gaur.
Hori ba, esan bezala, Jose Juan Castillo argitaratutako liburu honetatik, ba, zaila izan da, ze oso rezeta interesgarriak eta pila bat dauzka, baina erabaki dugu datorren astean, ba, zurdea, beraz, okela izango dugunez, ba, aste honetan, arraina prestatzea, eta bakailoa bizkaitar erara, pues, bizkaian bizkaitar erara. Nola ez, ez da guztin?
Bai, bizkaitar erara. Hemen jaten da ere pilpilean asko, hemen Bilbon gainera sortu zen, nolabait esateko, bigarren karlistadan, lehenengo karlistadan hobeto esan da, olio pilo bat etorri zelako eunkupel izan beharrean mila etorri ziren, eta olio horrekin ba sortu zen makaila opilpilerara, eta baita orain duela ez dakit zenbat urte tikonantz ba badaukagu ere ranero erara, makailaua edo bakailaua ranero erara ere.
Zuk zeuk nola prestatzen duzu?
Nik gehien bat prestatu izan dut makailaua pilpilean, baina ranero ez da prestatu. Eta bizkaitarrerara ba saltza etzait ateratzen hain ondo.
Bueno, ba, entzun, orain azalduko dugu nola egin behar den bizkaitar erara saltza, eta hurrengoan nik uste dut errezeta honekin saiatu eskero aterako zaizula.
Hori espero dut.
Ia ba. Bakailaua bizkaita herrerara prestatzeko beraz, hau edira behar izango ditugun osagaiak. Kilo bat, bakailau lehor, beratzen jarri beharko duguna, ba, bustitzeko eta gatzakentzeko. Bi porru xeatu, 16 koilarakada tipula ongi xetua, 6 baratxuri ale, 100 gramo urdai azpiko edo urdaia, 250 gramo olio, beraz litro laurden bat olio behar izango dugu. 12 lukainka piper edo piper txorizero deitzen zaion horietakoak, koilarakadatxo bat perrexil, 250 gramo ogi frijitu xerretan moztua, 6 bat galleta, pues, maria tankerako galleta arrunt hoiek, edalontzi kadatxo bat ardo, ardo zuria, edo txakolina, edo zagardagoa, edo, bueno, pues etxean daukagun ardo zuri bedozein motatakoak balio du, eta gero bakailaua beratzen eduki dugun ura edo salda ere erabil dezakegu, eta gatz apur bat, gatz askorik ez dugu behar, bakailaua ja berez nahiko gazitxa baita. Azteko piperrak, hau da lukainka piperroiek, irakin egin behar ditugu bakailaua beratzen edukitako ur horretan eta garbitu eta xurkatu egingo ditugu. Zatitu baita ere eta ur hori gorde egingo dugu gero saltzarako erabilgarria izango baita. Sartagin batean jarriko ditugu olioaren erdia, lehen esan dugu litro laurden bat behar izango dugula, hasiera batean erdia hartuko dugu, txiki-txiki egindako tipulak ere, urdaia edo urdaia azpikoa, porruak eta bi baratxuri ale perrexilarekin eta ogi frijituarekin. Gaietak ere oraintxe botako dizkiogu, apurtxu bat saltza hori gozotu edo azukre puntu hori emateko erabiliko dugu gaieta hauek. Busti egingo dugu, lehen esan bezala basukada bat ardoz, eta bertara botako ditugu aurretik egozitako lukainka piperrak. Eta astiro-astiro, eragiten dugun bitartean, ba, gorde dugun ur hori gehitzen joango gara. Gatza, esan bezala botako diogu, baina ez gehiegiz, bakailoak beraz, berez badauka gatz puntu hori. Prestatzen dugunean iruditzen bazaigu ez daukala nahikorik, orduan botako diogu, baina hasieran ez da konbeni gehiegi botatzea. Ordu erdiz edo utziko dugu osagai guztia hauek zartaginean esan bezala irekiten, eta irekin ondoren iragazi egingo dugu, txanotik pasatuko dugu, ongi estutuz, ba saltza fina eta zatitxorik gabe gera dadin. Saltzaren puntu hartzeko, ba, zenbait aholku ematen dizkigu, oso lodi badago adibidez, ba, mehetzeko ura edo gorde dugun salda apur bat gehituko diogu. Hori erresa izaten da, baina alderantziz gertatu eskero, hau da, azkenean mehegi geratzen bazaigu salda hori eta apurtxu bat ba, loditu edo sendotu nahi izan eskero, ba, irin apur bat ur hotzetan eragin eta disolbatuko dugu, pikortxorik geratu ez dadin, eta berriro irakingo dugu saltza hori osagai guzti hoiekin eta irin horrek apurtxu bat sendotu edo loditu egingo luke salda hori, ba, esan bezala mehegia geratuko balitzaigu. Behin eta salda puntu horretan lortzen dugunean, ba, saltza pizka bat botako dugu, azkenean ba, zerbitzatuko dugun ontzi horietan. Kasola bat izan daiteke, edo bai lurrezkoa, edo metaleskoa, baina gero aterako dugun kasuela hori erabiliko dugu orain ja. Saltzaz ipurdia beteko diogu, eta hor gainean, jarriko dugu bakailau puskak. Aurretik komeni da puska horiek irinestatuta frigitzea edo apurtxu bat galdarrastatzea. Galdarrastatu gogoratu esaten genuela aurreko batean ere ur irakiten apurtxu batean sartu irten bat egitea dela. Bai? Orduan aukera edo sartaginetik apurtxu bat pasatu edo galdarrastatu. Eta lapikoan jarriko ditugu esan bezala salda apur bat eta azala gora begira dutela, hori garrantzitsua da, jarriko dugu makailua. Horrela daudelarik, geratzen zaigun salda, gainean botako dugu, denak makaila usati guztiak estali arte. Geratzen zaigun olioa, hau da aurrean erdia erabili dugu, beste erdia zartagin batean jarriko dugu baratxuri aleekin serratan moztuta, eta baratxuri horiek gorrituta daudenean, kasolaren gainetik barriatuko dugu olio baratxuri nazketa hau, eta kasola hori labean sartuko dugu. Labea aldez aurretik berotuta egon behar da, eta bertan 5-10 minutu edukiko ditugu. 5-10 minutu, nola jakin 5 edo 10 eduki behar diren, ba zaindu behar dugu, eta baratxuria, gainetik geratu den baratxuri hori, irakiten hasten direnean, orduan atera behar da labetik, baina kontu handiz zaindu behar dugu, saltzaren gainaldea labe barruan erre edo gainerre ez dadin. Orduan hori da puntua, saltza erre gabe, baina berakatzoiek ja dantzan edo irakiten hasten direnean, orduantxe atera behar dugu. Bai? Orduan, zein da labean egitearen helburua? Ba, dirudienez, labean egin eskero, arrotu egingo zaigu pizka bat salda hori, eta bakailauak daukan gelatina horrekin, ba, saldak bere puntu egokia hartuko du. Hori da beraz, Jose Juan Castillok proposatzen digun errezeta bakailaua bizkaitar erara prestatzeko. Zuk inoiz labean egin duzu horrela saltzarekin, Agustin?
Ez, labean ez. Beti buztinezko lapiko batean eta... Zutan. Bai, zutan. Bai.
Bueno, ba, badakizu, dirudienez, labean sartu ezkero, saltzak bere puntu berezi hori lortzen du eta hobeto geratzen da. Beraz, probatu eta ia hurrengoan ondo ateratzen zaizu, Agustin?
Hori espero dut, baina... Ea hasten naizen labea erabiltzen.
Ia ba, hori izan da gaurko errezeta, gogoratu, datorren astean, Agustinek beratik ekarriko digu basurdea prestatzeko errezeta Petxiren eskutik. Datorren astean hori. Bueno, sukaldetik gatoz, makailoa prestatuta, harrikoa eginda, eta musikaren txanda da. Diska berri bat, aurkeztuko dizuegu, gaurkoan.
Bai, berri txarraren diska irukoitza izango da. Eta berri txarra dakizuenez, aspaldiko taldea da, duela 20 urtaz izan jotzen hemen Euskal Herrian, eta nazioartean ospetsuenetakoa. Eida.
Bai, astelenean bertan egin zuten bere azken lan honen aurkezpena Bilboko Kafe Antzokian, eta Agustinek esan duen bezala, denbora da poligrafo bakarra izenpean, ez disko bat, baizik eta hiru kaleratu berri dituzte. 20 urte badira berri txarrak hasi zanetik edo taldea sortu zenetik, eta itxuraz ba urte urrena ospatze aldera edo 20 urte hauek merezi dutela, eta ba lan potoloa egitea erabaki dute, eta kaleratu digutena hirukoitza izan da. Gorka Urbizu, Galder Izagirre eta David Gonzalezek osatzen dute gaur egun, sortzaileetako bakarra geratzen da. Gorka Urbizu hain zuzen be, lekunberriarra, Nafarroan ditu beraz jatorriak edo sustraiak, taldeak, baina garai hartatik bakarrik esan bezala Gorka geratzen da, David eta Galder beranduzeago sartuak izan baitira taldean. Hirukoitza beraz, diskoa eta lan egiteko era ere berezi samarra, hiru produktora desberdinetan grabatu bai dituzte diskoak, bat Kalifornian grabatu zuten, bigarrena Madrilen egin dute lana eta hirugarren diskoa Coloradoraino joan dira grabatzera. Estilo desberdinetako diskoak, bata punkiagoa, bestea betiko estiloa gehiago mantendu duena, eta desberdintasunak nabariak dira estilos diska bakoitzean. Lan zabala, beraz, 20 kanta, 20 urte, hiru diskotan banatuak, 20 urte, 20 abesti, lelopean, nolabait urte urren horri omenaldi egite aldera, eta saia egin zaigu hainbeste artean bat aukeratzea, beraz lehenengo diskoko lehenengo kanta jartzea erabaki dugu, eta
bai, lehenengo diskoa uste dute lehorrean dela, ezta? Lambroan.
Lambroan, ez diskoa ez kanta, kantaren izena kantaren Lambroan da, bai? Orduan Lambroan Berri txarrak taldea, denbora da poligrafo bakarra lanekoa. Aurrera goaz, gogoratu lagun Bilbo Hiria irratian zaudela, 96.0 dialean, zerringo asteburuan gure asteburuko aholkuetarako saio proposametako saio honetan. Aurrera goaz bada, diskoa alde batera utzi, Berri Txarraken kanta entzun dugu, eta orain, beti bezala, ba, asteburu honetarako zeozer bitxia, zeozer berezia eta kutuna proposatzen dizuegu. Horretarako, beti bezala, Xabier Lauzirika daukazue. Aurrera, Xabier.
Eta asteburuko proposamenekin nola joko dugu proposamen berezi horiekin aste ondar honetan, ba alde batetik ostiral eta larun batean Abadinora joko dugu eta igandean San Andres egunean Gordesolara. Abadinora, lendabiziz, zer dala eta ba bueno, ba ekimen berezi bat egongo dela jakin izan dugulako. Ventana al Valle proiektua. Kubako Ventana al Valle proiektua indartzeko jaialdia antolatu dutelako asteburuan Euskadi Kuba elkartekook Abadinoko gaztetxearen laguntzarekin. Abadino kultura kubatarraren erakusleio bihurtzeaz gainera herrialde horren inguruko mai inguru eta dokumental emanaldiak aurreikusi dituzte. Eta zertan datza ba, Ventana al Valle proiektua, ba proiektu komunitario bat dela, esan behar, inguru horretan eta Abanan proiektu komunitarioak sortzen dabiltza, hau da, lagun talde bat biltzen da, komunitatearen alde zer edo zer egiteko gogoarekin, modu guztiz altruista batean. Eta aipatu behar dugu proiektu hau Binales inguruko herrian ari direla garatzen, Ankuban, Binales erdi nekazari bata, mendi bitxi batzuez inguratuta dagoen bailara batean dago, mendi oso ikusgarriak direnez UNESCOk gizateriaren ondare kultural izendatu ditu, paisaia oso politak daude eta azken urteotan paisaia turismoa garatu da. Turismoarekin batera jakina, ba, lehen etzeuden ezberdintasunak ere garatu dira. Turismoaren inguruan bizi den jendea dibizetatik hurbilago dago eta nekazariak berriz ba pobreagoak dira, ez dutelako turismoarekin loturarik. Beraz, kezka sozioekonomiko hori egon badago eta era berean ba kezka kulturala ere sortu da. Turismoarekin dena eraldatu da eta bizitariei eskaintza estandarrago bat eskaintzen hasi dira bertako balioak baztertuta. Horiek dira hain zuzen, ba, turista mota bati interesatzen zaizkionak. Beraz, balio horiek berreskuratzeko sortu da Ventana al Valle proiektu hori. Hor daude, Euskal Herritik ere hainbat lagunek proiektu honekin bat egin dute eta beraien helburuekin ere bai, besteak beste bai ekoizten dituzten kultura adierazpenak ezagutaraztea. Horretan datza proiektu hau, son, kreole, dantzak, repentismoa, ahozko literaturak, mota guztietako ekintza kulturalak egiten dituzte, 100 lagunetik gora dituen dantza talde bat sortu dute eta era berean antzeslanetarako leku bat ere badute. Horrekin batera, ostatu bat ere bai, ze proiektu hauek, ba, izetik bakarrik ezin dira bizi eta ekonomiak ere agintzen du. Eta guzti honen harira, elkartasuna erakutsiz, azaroaren 28an Abadinon, esan bezala, El Maestro Saharaui dokumentala emango dute. Eta zehaitik, Saharauien dokumentala, ba, dokumental honek Kubara ikastera joandako Saharauien fenomenoa azaltzen duelako. Dakizuen bezala, Kubara beste zenbait herrialdetatik joan izan da jentea, Nikaragua, Honduras, Namibia, Angola eta beste hainbat lekuekin bai izandako jarrera nabarmendu nahi izan dute antolatzaileak, eta azaroaren 28an El Maestro Saharaui dokumentala eta horrekin batera elkarrizketa eta tertulia egingo dute. Eta gero larun batean azaroaren 29an egun osoko egitaraua prestatu dute. Mai ingurua antolatuko dute, Kubaren egoera sozioekonomikoari buruz hitz egiteko, hainbat gonbidatuk parte hartuko dutelarik, tartean Euskadi Kuba elkarteko kideak eta Ventana Albaile taldeko kideak. Ondoren, goiz partean izango da, Herri Bazkaria egingo da Abadiñon. Proiektuaren aurkezpen formal bat izango da arratzaldean, bideoak eta argazkiak emango dira proiektua azaltzeko, eta ondoren bi dak abeslari kubatarrak etorriko dira. Danieuriz eta Danielis Moya, aizpat. Kubako abestiz eta euskarazko kantez osatutako sorta eskainiko dute. Eta azkenean, arratzaldeko zazpitarrietatik aurrera disjokei bat egongo da eta Kubako musikaren aukeraketa egingo du. Beraz, ikaragarri egun gozoa igarotzeko modua Abadiñon, ostiralean eta larun batean. Eta hurrengo eta gaurko bigarren zitak igandean San Andres egunean Gordesolara garamatza. Gordesola badakizue hor zaila goenez eta Okondo artean. Busean, autobusean joan nahi baldin baduzue, Bilbotik, Termibusetik, goizeko 8:30, 9:00 eta 10:30 daukazue autobusa joateko. Eta trena baliatu nahi baldin baduzue, Bailen kaleko Febe geltokitik, 8:30 gutxiagotan, 8:00, 9:30 gutxiagotan eta 10:00 inguruan. Bakarrik Sodupe-raino, gero Sodupetik 4 kilometro dauzkazue, oinez egiteko Gordesolaraino. Baina, bueno, ibilbide polita da eta ganera bidegorri baten bitartez joateko aukera daukazue. Eta Gordesolara zergaitik, ba Gordesola igandean San Andres egunarekin, San Andres eta Ama Sortzez Garbia jaieguna ospatzen dutelako. Ale, toma ja, Josu. Eta horren arira, ba egun osoko zera kartela plazaratu dute. Egunean zehar zer egongo da? Ba, alde batetik Gordesolako arraza frisiaren 13. Probintzia mailako lehiaketa, behiak eta behien hausnarketak. Plazan eta inguruko kaleetan baserriko gaien erakusketa eta salmenta. Horrekin batera eta adi egon, 19. Enkarterriko asto lehiaketa. Lau hankakoak izan behar dira parte hartzen dutenak, beraz, ez etentaldirik euki eta kontu zibili horretan. 24. Herriko, hau da Gordesolako abere lehiaketa ere martxan egongo da, nekazaritza makineriaren erakusketa. Eberdiko 12:00 idiprobak izango dira eta egunean zehar 24. eskulangintza azoka ere ikusgai egongo da Gordesolan. Beraz, beste aukera politagorik espaldi madukazu iganderako, badakizue, hurbildu Gordesolara, egun ederra pasa eta bertako jatetxe eta ostatuetan trago fresko batzuk edan eta edo jatetxeetan aprobetxatu bazkaltzeko. Egun gozoa pasatzeko aukera Gordesolan ere bai igandean.
Bueno, aukera polita benetan, Xabierrek proposatzen diguna, baina horretaz aparte ba, egongo da, asteburu honetan, zer egin, nora jo, zer ikusi, edo, Agustin?
Bai, edo ze nolako agenda ditu esango duen, ba, hori Mieltxo Monforren eskuetan geratzen da.
Ia ba, Mieltxok zer kontatzen digun, asteburu honetarako agenda zehatzean.
Mila esker, Agurtzane.
Gaurko agenda.
Ostiralunetako kontuekin hasiko gara. Iluntzeko gaueko 9:30 Bilbo Kafe Antzokian, Jon Garcia, Komatxu eta Estik. Bilbo Kafe Antzokian ere, goizaldeko 12:30 eta goiko aretoan, Stereo Rocks, Bokoder Club, Mikel Kobak, Balza eta We Love Dolce bitarekin. Gaur ere hartzaldeko 5:00 Begoñako galtegian, parrapean, gaur, ba, zinema. 6:30 Begoñako galtegian ere, parrapean komiki egunekin jarraitu, hizkuntza gutxituen komiki gintza, gaur, Zitania, Jean-Claude Pertuzeren eskutik. Iuntzeko 8:30 Santutxuko Lambroa tabernan, parrapean komiki egunean baitan, itzaldia. Ze ote diren fanzineak. Gaur ere Barakalduko antzokian identzeko 8:30 Einaut Elorrieta. Iluntzeko zazpiterrietan bertso poteoa Aitor Mendiluze eta Iratxe Ibarraren eskutik Plentziako elizatik abiatuta. Ostilarunetan ere, Abadiñako gaztetxean Bentana Albalde. Hortan, Un Maestro Saharaui dokumentala ikusiko dute eta gero ez da baita. Gaur ere, hartxaldeko seietan, Bermeoko Librutegian, Beinola Ipuin kontalariak, Kurkulusetan umegunaren eskutik. Eta gaur hasita eta igander arte, Jaiak Usansolon. I'll drink if I wanna play a little poker too. I don't want you to say nothing as long as I'm taking care.
Tira ba, honekin bukatuko dugu. Hau izan da guztia. Saiatu gara, eskaintza desberdinak, ekartzen, beti bezala, Xabier Lausirika, Mientxo Monfort, Agustin Etxeberria, Nineu Agurtzane eta teknikari lanetan Josu Zabala izan gaituzue. Badago, aukera, asteburu honetan ere, ondo pasatzeko. Bueno, Agustin, etorren astera arte, ondo pasaderan.
Hori espero dut, eta ekarriko dizuet lagin pixka bat basurde jana dastatzeko.
Hombre, besterik ez dugu espero, eta gogoratu errezeta ere agindu diguzula.
Bai, errezeta datorren asterako esango dizuet.
Ondo pasa orduan, Agustin, ondo pasa zuek ere, zoazen edo egiten duzuen horretan, disfrutatu asteburuaz eta datorren astean berriro hemen izango gaituzue aukera desberdinekin dagoeneko abenduan sartuta. Ondo ibili.
Bueno, gero arte eta asteburua ondo pasa.